halkana waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad dib u weeyo aad ka dhigaysataan wajahaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa arurnimo sabta 21-ka bisha Noveembar sanadka 2020-ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 arurnimo Washingtonna waa 10:00 habeenimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
shirkani dhaqaalaha adduunka ee G20 ujeedada ugu badan waxa weeye khalkhalka dhaqaalaha caalamka soo maray ee COVID-19 in loo aqoonso masiibo dhaqaale dalalka u dhibaateeyey ee wax soo saarka sida Latin America iyo Afrika si loo caawiyaa sidee masiibooyinka noocan hadday soo noqdaan looga midoobaa.
shir madaxeedka 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka oo maanta ka furmaya magaalada Riyadh ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah arday Soomaaliya oo ku xayiran gobolka Tigray, gaar ahaan magaalada Makhale ee gobolkaasi. wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Nagorno Karabakh. waxaa kaloo aad maqli doontaan dumarka muslimiinta ee ka mid noqonaya booliiska New Zealand oo loo ogolaaday in ay xijaab ka xirtaan, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
wakaaladaha hoos yimaada qaramada midoobay ayaa shaac ka qaaday in ay isku diyaarinayaan xaalad bini aadanimo oo ka dilaacda bariga dalka Suudaan, halkaasi oo ay ku qulqulayaan qaxootiga kasoo qaxaya dagaalada ka socda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. tirakoobkii ugu dambeeyey ayaa shaac ka qaaday in 30 kun oo qof ay ilaa idminka kasoo carareen dagaalada Itoobiya, kuwaasi oo gaaray xadka Suudaan. hay-adaha samfalka ayaa culays badan la kulmaya si ay u caawiyaan dadka qaxaya. ururada samfalka ayaa sheegay in ugu yaraan 4,000 ilaa 5,000 oo qof ay xadka ka Suudaan kasoo gudbi doonaan toddobaadyada soo socda. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa shaaca ka qaaday in dalka Yemen uu qarka u saaran yahay macaluushii ugu darneyd ee soo marta caalamka taariikhda inta la xusuusan yahay. ogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa intaasi raaciyey in haddii gurmad degdeg ah lalagaga hortegi waayo arrintan, ay ugu yaraan 3 milyan oo qof soo barakici doonaan.
Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka noo soo jeedinaya. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. waxaa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay adeeg cusub oo si fudud loogu caawin karo dadka ay xooluhu ka dhamaadeen, kuwaasi oo ku tiirsan taageerada dhaqaale ee ay u fidiyaan hay-adaha, iyadoo ay adeegani hindistay shirkadda isgaarsiinta ee Telesom. Cabdiwahaab Maax oo ka tirsan mas-uuliyiinta Telesom ayaa uga waramay adeegan wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
sidii horeba nooga bartay adeeg cusub oo tiknoolajiyadeed oo markii horeysay dunida lagu tijaabiyey Somaliland. adeegaasi wuxuu yahay adeega loo yaqaano Voice Identification for Humanitarian Projects, oo ah in qofka lagu aqoonsado codkiisa halkii awal lagaga aqoonsan jiray, ama farihiisa ama indhihiisa ama wejigiisa, in qofka lagu aqoonsado codkiisa. codka qofka in lagu aqoonsado dunida kuma cusbo, oo bangiyada waaweyn dunida iyo dadka maalqabeenada ah u isticmaali jiray berigii hore si ay dadka maalqabeenada akoonadooda aan loogu dhaafi karin. laakiin waxa dunida ku cusub waxa weeye in Somaliland lagu isticmaalo samafalka oo dadka baahan ee hay-adaha lacagaha siiyaan, oo awal dhib badan laga mutaysan jiray qofkii in la garto kuma weeye, qofkii saxdii ma yahay, waqtigii saxdii lacagtii ma gaadhay, maxay dhaxa ka qaadatay, in qofku codkiisa lagu garto oo qofku lacagta codkiisa ku qaato. taa macnaheedu waxa weeye qofku hay-adda markii waqtigii uu lacagta qaadanayay ay gaadha ay siinayso qofka samafalka la siinayo, mobailkiisu soo qaadayaa, wuxuu garaacayaa lambarka 374 ama 374, dabeedna wuxuu odhanayaa furahaygu waa codkayga Telesom. intaa markuu qofku yidhaa lacagtiisii toos bay mobailkiisa ugu soo dhacaysaa iyadoo zaara
dad diiwaan gashan oo shirkadda hore u diiwaan gelisay, mise waa cid kasta oo la caawinayo oo dadka ku tiirsan ee xoolihii ama abaarihii waxyeeleeyeen ama si kalaba noloshoodu saboolka u noqotay hay-adaha ama ururada waddaniga caawiyaa?
خضر وسيلي رأين ده وشيء كسوين للدول الجلسي لو قرط قف كله مشروع عن تلسوم مركز إنوفيشن تبلابيسي واحد كلا شقين سي هاي ذكر وضدك أباره سامية خاصة قبل هذا برجع سومالي لان كعوية كعوسة أو سينش سلعك كير مركز إنو تبدأ إنو شيء قتيل مشكلة ده هاي سطة يصير يدي بقول لكم أن تقدر كاسي إن لجارسيو لعجيه اللوجو ترى جلسة ما فرقها وحن كفكر إن سلوشن كان أما فرصة نضا تبدأ إنه وحن أو قابيني أو مدلل بس أنا كتشرنا إلى إنه دفروب كرينو نهرو مرينو تكنولوجيا دن مركز قفكو مركز هاد قفكو رصوا عيمته ونوكي نيسا دبنا قفكو عدكيس على الديوان قلنية قفكو عدكيس مركز الديوان قلية ما لنت على الديوان قلية اللي قبل أبو فراها قتلا صوم وعدكيجا أنت مركو إلى لعكت وصل عيسى مركز واحد لجو قرنية هالكيس سول وكل دقلها قفكو وحبقر كن سول كل دقلها أي عدكيس على قد دقلها عدكيس أصل لعكت كل بحية
دم بين عدها جدا ما نتقاعد يا إن دبج ودين كريم كنا دقيسنا يا إن codkaygu een furahaygu waa codkayga telefoon marka qofku ilaahdo dad badan waxa ay ku soo dhacdo aaminki ee waa lacag waxa meesha ee baxaya marka een ya daminka yaani
fuuti khadara waa
saa sugnaanshaha een mashruuca
waa su'aal isweydiin karo horta ilaahay subhanahu wa ta'ala ibn aadamigu kala duwan sidana furahaynu isku mid ahayn qofka suulkiisa looga dhigo qof kale oo lama mid ahayn qofna codkiisu qofka kale la mid ma mid kale arintani ma aha arin telefoon iyo tiknoolajiyada ay lahayd laakiin waa arin dawladdu ixtiraafto ururka shirkadaha isgaarsiinta dawladdu leeyahay tiknoolajiyada ee CSM wuxuu ixtiraafay tiknoolajiyadaas inay tahay tiknoolajiyad sax ah oo aamina
kaas waxa uu ahaa Cabdiwahaab Maax oo ka tirsan mas'uuliyiinta telefoon oo uu rameeyay wariyaha Qadar Maxamed Akulle
qiyaastii 50 arday oo Soomaali ah ayaa la sheegayaa inay ku go'daysan yihiin gobolka Tigray ee ay dagaaladu ku socdaan ee dalka Ethiopia. Ardaydan ayaa qaarkood waxa ay deeq waxbarasho ku dhiganayeen jaamacadda Mekelle ee caasimadda gobolka Tigray. Falastiin Axmed Iman ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haysa.
Waxaa go'aan guud ahaan bay isgaarsiinta gobolka Tigray iyadoo dadka gobolkaasi ku suganay in ka badan 2 toddobaad wax xiriir ah la yeelan eheladooda dunida kale jooga. Waxaa su'aalaysku ku sii badan yahay ardayda aan dalkaasi u dhalan sida kuwa Soomaalida ee waxbarashada u joogay jaamacadaha gobolka Tigray. Ehelada mid ka mid ah ardayda wax ka barato gobolkaasi oo sooga amni aan magaciisa u sheegin ayaa sheegay inaanay wax wara ka helin wiilkaasi tan iyo markii isgaarsiinta gobolku ay go'day 2 bishan aynu ku jirno.
qofana aan ma joogo dhiga 2-3 sano ka hor markaan tagay way badnaay arday badan baa joogta
ila qiyaas intee le'eg waa ardada
ma tirin la kan ta fakat walba waxa ii tarqo badan baa
joogta
ilaa billa ila Soomaaliland ila Soomaaliland meel ba ka timid
marka kugu dambeyso hadda aad la hadashay qofkan qoyskaaga ama kuu sheegay inay walwal qabaan inay walaac qabaan mise isgaarsiintu mar qoray go'da ayadoon la ogeyn waxa dhici doona
waxa dhici doona lama ogeyn ma ay ogeyn dadka
marka safaaradda Soomaalida ma weydiisteen hay'adaha oo dadka ku shaqeeya ICRC oo kale wax xiriir ah ma la sameeyeen isgaarsiinta go'an ee gobolka ayaa sidoo kale waxay walaac gelisay beesha caalamka oo Mareykanka uu ka mid yahay iyo waliba hay'adaha arrimaha gargaarka ka shaqeeya oo aanan xog badan ka helin arrimaha halkaasi ka taagan shalay ayaa kulan muuqaal ah oo ay qabteen kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika Tibor Nagy iyo safiirka Mareykanka u fadhiya Ethiopia waxa ay sheegeen in ay ka codsadeen dawladda Ethiopia in isgaarsiinta gobolka dib loo sii daayo.
We continue to press the Ethiopian government to restore communication in the region as an act of accountability and transparency and to enable greater contact with civilians.
Waxaanu sii wadaynaa culayska ay dawladda Ethiopia ku saarayno in ay dib u soo celiso isgaarsiinta gobolka iyadoo ujeedkuna uu yahay mas'uuliyad iyo daahfurnaan si loo helo isla markaana aynu ula xiriirno dadka rayidka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta Mareykanka ah ee gobolka ku sugan. Waxa kale oo labada dhinac kula dardaarmaynaa in ay ilaaliyaan wadiiqooyinka ay hay'adaha gargaarka ay kaalmada asaasiga ah ugu gudbinayaan dadka nugul ee gobolka ku sugan. si cad oo qeexan ayna dawladda Ethiopia iyo TPLF ugu sheegnay in nolosha dadka rayidka ah la ilaaliyo lana xaqiijiyo in dadka nugul uu gaaro gargaarka bini'aadminimo
boqolaal qaxooti ah oo kasoo barakacay dagaalada ka socda gobolka Tigray ayaa gaaray dalka dariska la ah ee Suudaan waxaana hay'adaha gargaarku walaac ka qabaan in baahidu ay sii kororto
aad ayuu maasantahay Falastiin Axmed Iman oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inoo socodsiinaysa hal qof oo rayid ah ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay kadib markii ciidamo ka tirsan Puntland lagu turay bomb gacmeed xilli ay marayeen garoonka kubadda cagta ee Awale oo ku yaala waqooyiga Galka Cayo. Qaraxa kadib ayaa ciidamadu ay fureen rasaas fara badan, taas oo sababtay dhimashada dad rayid ah, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhanka Puntland Cabdilatiif Muuse Nuuryare oo u warramay wariyaheena Cabdiwaxid Macalim Isxaaq.
Ciidan u socda roondo oo meeshaan isbartiibada agteeda xaafada marayaa wax lagu sheegay bomba gacmeed lagu riday. Ilaa hadda nooma saxsana wixii meesha ka dhacay, laakiin ciidankii bomba gacmeed bay ku sheegeen. Ciidanka iyaguna si fiican ma yeelin, xabaday rideen waxyaaba ganacsada oo odayaasha magaalada ah ku dhintay, Allah u naxariisto. Nin kalena waa dhaawac, khasaaraha dhacay labadaas dhimashada iyo dhaawaca weeye, ciidanku khasaare ma sheegan. Sidii wuxuu dhaceen skiil baaritaan baanu ku wadnaa iyo dabagal, wuxuu inay bumbo lasoo tuuray ahaayeen iyo inay mid wixii la qarxin jiray wadooyin geeskooda la dhigi jiray yihiin ma naqaan, laakiin qarax weyn buu ahaan buu sharqantiisu waa weynayday magaalada dhan waa laga dareemay. Ifadda khasaar uu gaarsiiyey wuxuu qarxayna ma jiraan. Xabadihii ciidanka unbaa dad waxyaaladana waa shacaba oo akhyaar ah, nina dhaawacay ah, nina dhintay. Dhaawacan Allah caafiya ka mintana, Allah unaxariisto. Marka intaas unbaa hadda annaga ognahay.
Marka laga yimaado dhacdadaas qaraxa ah ciidanka lagu tuuray, inkastoo baaris ay socoto, haddana ma jirtaan tuhunno aad qabtaan ama cid aad isleedihiin qaraxaasi way geysan kartaa?
Meelihii waxay ku qabqabteen ciidanku ay u badinayaan wixii wax tuuray inay ku jiraan marka, laakiin haddee weli baaris bay ku jirtaa oo ma cadda in arrintu weli waxay waqtiga wax dhaceenna waa iska dhowaa, waqti habeenana waa ahayd. Marka adigu un subaxdii baanu riboodka si sax u helaynaa.
Dhowaan waxaa jirtay howlgal ciidanka booliska ee Puntland gobolka Mudug ay ka fuliyeen, ayna sheegeen inay ku burburiyeen shabakad shabaabka ahayd. Marka ma dhici kartaa xiriir ka dhexayn kara dadkaa la qabtay ee la tuhmayay inay shabaab ka tirsan yihiin iyo qarxii caaway ka dhacay magaalada?
Dabcan shabakad dhan oo aan burburnay waa jirtaa, iyo dad saraakiil oo waaweyn oo ciidamada qabteen oo noo xiran oo qaarna baaristooda noo dhamaystiranta qaarna aan weli wadno. Waana dabcan hadee waa uniyaga waxa wax tuura oo siyaabo kala gedisan bay u shaqeeyaan. Xataa tuuristu waxaa dhici karta wax weyne kama jiraan badan. Hadda magaaladan xoog badan kuma hayla, laakiin waa joogna wax leeyahda ay isticmaalaan baa jiro inay dadka dhagihiisa wax maqashiyaan oo kalsoonida shacabka ay celiyaan bay iyagu ka shaqeeyaan. Marka waa joognaasna waa dareensana inay sameynayaan haddii nimanku iyagu rafooyinka ay wax ku leeyihiin oo ku fufaan oo noloshooda iyo caqiidadoo dhan baa waxay ku dhisan tahay dhibaateynta ummadda iyo rabshooyinka. Marka laakiin xoog badan waxaan ku xaqiijinaya magaaladan xoog badan nimankaasi kuma leh, waxa ka joogaana waa wax yar. Inta aan hadda ka hayno iyo macluumaadka aan ka helana waa nagu filanta.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdilatiif Muuse Nuuryare, gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Puntland oo u warramayay wariyaheena Cabdiwaxid Macalim Isxaaq.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Shir madaxeedka 20-ka dal ee ugu hodansan caalamka ee la isku yiraahdo G20 ayaa maanta oo sabti ah ka furmaya boqortooyada Sacuudiga. Shirkan sanadlaha ah ayaa kusoo aadaya iyadoo oo dunida saameeya cudurka COVID-19. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey noona soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Shirka sanadkan ayaa waxaa si weyn ajandaha looga hadlaya saameynaya cudurka COVID-19 oo dhaawac culus u geystay isku socodka iyo dhaqaalaha caalamka, sida uu sharaxayo Maxamed Caalin oo khabiir ku xeel dheer falanqaynta siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Finland.
shirkani dhaqaalaha adduunka ee G20 ujeedada ugu badan waxa weeye khalkhalka dhaqaalaha caalamka soo maray ee COVID-19 in loo aqoonsado masiibo dhaqaale dalalka uu dhibaateeyey ee wax soo saarka sida Latin America iyo Afrika si loo caawiyaa sidee masiibooyinka noocan hadday soo noqdaan looga midoobaa sidee mataqaana socdaalka hawada oo duulimaadyadii oo yaraaday ee xuduudada oo cudurkan oo noqday cudur xuduudda ku fidan markaa maadaama markasta shirkani ilaa 2008 looga hadlo dhaqaalaha caalamka marka hadda COVID-19 baa loo aqoonsaday inuu yahay qodob dhaqaalaha caalamka burburiyay kaas waxaan looga hadlayaa dalalka Afrikaana sanadkan South Africa ayaa noo mataleysa
inkastoo oo guud ahaan quwadaha dhaqaalaha caalamku ay isku raacsan yihiin in COVID-19 uu dhaawac culus soo gaarsiiyay dhaqaalaha dunida haddana waxaa jirta kala aragti duwanaansho la xiriirta arrimaha mudnaanta la siinayo iyada oo dal walba uu door bidayo inuu culayska saaro hadba waxa dhaqaalihiisu uu ku tiirsan yahay
shirka sanadka 2020 oo loo aqoonsaday inuu COVID-19 yahay mid dhaqaalihii beeraha waxyeeleeyey kii shidaalka waxyeeleeyey dadkii shaqooyinkooda waxyeeleeyey dowladihii amaah ay wada qaateen bajadadii ama miisaaniyadii dowladuhu dhan dhibaateeyey marka China sidoo wuxuu arkaa dhaqaalihiisa wadamada membarka G20 Sacuudi sidoo arkaa Mareykan sidoo arkaan AU sidoo aragtaa marka hadda adduunka OPEC oo kale shidaalku aad buu raqiis u noqday wax kabaya ma jiro marka qaabkee loo midoobi karaa qaabkee la isku soo dhawaan karaa bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi marka caqabada hor yaal waxa weeye waa la wada ogyahay inuu COVID-19 dhibaateeyey dhaqaalihii adduunka oo dad badan ay guryaha la distant hal kala fogaad guryaha la joog dowlado badan amaah galeen ee qaabkee institutional lacagta hay-adda ganacsiga adduunka bangiga adduunka ururada waaweyn shirkadaha waaweyn yaa kabaya qaabkee loo midoobaya caqabadaasoo dhan ba hor yaal
dowladda sacuudiga oo sanadkan shirka marti gelinaysa ayaa cadaadis kala kulmaysa hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha oo cambaareynaya sida ay dowladda dalkaasi uga dhaqanta haweenka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha iyo arrimaha samafalka shirkan ayaa dowladda sacuudigu u aragtaa fursad ay caalamka ugu soo bandhigi karto kaalinta ay ka qaadan karto horumarinta dhaqaalaha caalamiga ah sida uu faahfaahinayo maxamed caalim oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka finland
dalka sacuudiga waa dal aan adduunku wax badan aanu ka aqoon oo ah dal sharcigiisu uu xirxiran yahay ayaa sanadihii ugu dambeeyey sida maxamed bin salmaan dhaxal sugul marka uu yimid boqor salmaan wiilkiisa dhaxal sugaha ah furfur baa yimid in gabdhuhii baabuurta ay wadaan markaa sacuudigu wuxuu shirka uga faa'iidaysanayaa maadaama hay-adda amnesty iyo human rights watch ay culays ku saareen in sacuudigu uu wax ka bedelo ciqaabaha uu ku hayo saxufiyiinta gabdhaha activistyaasha ah ee xuquuqda dumarka u dooda dagaalka uu Yemen kula jiro markaa sacuudigu wuxuu doonayaa maadaama uu future-ka sugayo in shirkado badan usoo guuraan furur dhaqaale uu sameeyo maamulka uu hoos u dejiyo oo mataqaana baarlamaaniga uu guuro sida Kuwait oo kale markaa sacuudigu wuxuu ka faa'iidaysanayaa waa inuu xeerarka xuquuqda insaanka xeerarka saxaafadda caalamka xeerarka socdaalada caalamka waa inuu ogolaadaa oo heshiisyo badan oo caalamiga ogolaadaa oo xuquuqda caruurta xuquuqda haweenka xuquuqda xayawaanka xuquuqda saxafiyiinta markaa sacuudigu waxa soo dhan uga faa'iidaysanayaa hadduu doonayo in shirar badan dalka lagu qabto waa inuu adduunkana maqlaa waxay qaabka loo doonayo ah in bini'aadamka xuquuqdooda la ixtiraamo
shirkan ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo maalinta beri oo axad ah waxaana lagu wadaa in kulamada intooda badan ay noqdaan kuwo dhinaca internetka ah iyada oo arrintaasi ay sabab u tahay fiditaanka iyo cabsida laga qabo cudurka COVID-19
mahadsanid xuseen bare aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay
dowladda faransiiska ayaa ku baaqday in la geeyo ciidamo meesha caalamka ka socda deegaanka nagorno karabakh si ay uga qayb noqdaan ciidamada ilaalinaya xabad joojintii dhowaan ka hirgashay deegaankaasi ee dhowaan ay dowladaha azerbaijan iyo armeniya ku kala calaf qaadeen baris ayaa ka warwarsan kaalinta turkigu ku yeeshay xabad joojintaasi iyada oo aan wadaxaajoodkan laga soo qayb gelin kooxda minsk group ruushka ayaa qayb ka ah ciidamada ilaalinaya xabad joojinta ciidamada turkiguna waxa ay gaareen magaaladii labaad ee ay ka baxeen ciidamada armeniya haddaba waa maxay walaacan uu muujiyey faransiisku warbixin gaar ah oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada naga soo diray wariyaha v o eda qaarada yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
باريس iyo واشنطن ayaa shirku doomin jiray kooxda Minsk ee ilaalin jirtay xaaladda gobolka Nagorno-Karabakh laakiin lagu soo casuumin heshiiskii lagu soo aftaray xisadii culadeed ee ka dhaxalaysnayd Armeniya iyo Azerbaijan tan iyo intii xabad joojinta la saxay Ruushku waxa uu kala haajoonay arrimahan Turkiga oo ay saaxiibo dhow yihiin Azerbaijan kooxda Minskna ay aad u bigadiisan tahay baarlamaanka Turkiga dhawaan ayuu ansixiyay inay ciidamada deegaankaasi dawladdu u dirto qaybtii ugu horeysayna waa bay gaadhay haddaba intee ayay leegtahay saaxiibtinimada Azerbaijan iyo Turkigu maxayna xoog u saarin inay qayb ka noqdaan ciidamada ilaalinaya xabad joojinta gobolkaasi maxamuud carab waa wariye madax banaan oo degan magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine
waa maasantahay walaal Cabdi Xaafid sababta uu Turkigu u gacan siinayo dalka Azerbaijan waxa weeye xiriirka ka dhexeeya ee qowmiyadeed dhaqameed iyo taariikheed ee u dhexeeya Turkiga iyo Azerbaijan isagoo tixraacaya xiriirradaasi waxa uu halku dhig ka dhigtay laba dowladood oo hal qarana Azerbaijan waxa ay hodan ku tahay saliidda waxayna muhiim u tahay amniga tamarta iyo marinka ugu weyn ee loo dhoofiyo saliidda iyo gaasta dalka Turkiga sidoo kale sababaha kale ee Turkigu u taageeray Azerbaijan waxa weeye Turkigu isagoo ilaashanaya maslaxadiisa siyaasadeed iyo kuwa ganacsi iyo kuwa militariba waxa uu si buuxda oo aan gabasho lahayn u taageerayaa Azerbaijan dhinaca kale Turkigu wax xidhiidha oo diblomaasiyadeed lama laha Armaniya wuxuuna xidhay xadkiisa uu la wadaago Armaniya 1993-kii isagoo muujinaya midnimada Azerbaijan ee Nagorno-Karabakh
warbixin laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa kadib telefoon uu kula hadlay madaxda Armeniya iyo Azerbaijan waxaa lagu sheegay in kooxdan Minsk ay doorkeeda ka qaadato ilaalinta xabad joojinta Faransiisku waxa uu isku dayay inaan u muuqan in labada kooxood ee dagaalamaysta uu dhinac taageero laakiin waxaa qaar ka mid ah dadweynaha Faransiisku ku canaanteen in aanu taageerin Armeniya Turkiga iyo Azerbaijan iyo dalal badan ayaa aaminsan in kooxdan Minsk ay hawshan dayaceen 30 sanadood oo dhulkaasi loo aqoonsan yahay Azerbaijan ay Armeniya haysatay oo weliba ka dhagaalaystay qaraaro badan oo qaramada midoobay ka soo saartay deegaanadaasi xiriirka Faransiiska iyo Turkiga ayaa sii xumaanaya iyada oo Paris Ankara ku eedaysa inay dab ku sii shidayso xaaladda gobolkaasi laakiin dadka ka faallooda arrimaha Turkiga iyo Yurub ayaa aaminsan in uu Turkigu laf dhuun gashay ku noqday Paris iyadoo Ankara kaga saameyn badatay dalal badan oo Faransiisku ka dhex muuqan jiray Turkiga iyo Ruushka ayaa xaalado badan oo reer Yurub looga daba fariisan jiray iminka iyagu ka odeeya taasina warwar ayay gelisay dalal badan oo ku yaala Yurub
New Zealand ayaa dumarka muslimiinta ay ka mid noqonayo booliska dalkaasi waxaa loo ogolaaday inay xirtaan dharka xijaabka ee booliska iyadoo gabdhihii ugu horeeyay ee muslimiin ahna loo tolay dareeska ama labiska booliska oo xijaaban wariyaha VOA ee qaarada Australia iyo New Zealand Ibrahim Umar Baafo ayaa warkan nooga soo diray Melbourne
dumarka muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi New Zealand ayaa u arka fursad wanaagsan oo shaqo inay ka mid noqdaan hay'adaha booliska waddanka kadib markii loo ogolaaday inay xirtaan dharka xijaabka ee booliska magaalada Auckland ee xarunta ganacsiga waddankaasi waxaa degan saxafi Cabdul Qadir oo ka tirsanaa warbaahintii qaranka Soomaaliyeed waxa weydiiyay arintan siday muslimiinta u soo dhoweeyeen gabadhan cusub ee lagu bilaabay xijaabka booliska
hay'adaha dawladda New Zealand ayaa waxay bilaabeen inay ku dhiiradaan inay ka qayb geliyaan dadka muslimiinta ah howlaha dawladda inay ka qayb qaataan waxaana tusaale u ah in gabadha lagu magacaabo Zina Ali ee muslimad ah oo dhawaan dhamaysatay dugsiga tababarka booliska in ay xiratay markii ugu horeysay dharka booliska oo u talan sida xijaabka dumarka muslimiinta ay qaataan gabadhan ee dadka ku labisatay waxay tusaale iyo dhiirigelin u noqonaysaa gabdhaha muslimiinta ah ee doonaya inay ka qayb qaataan booliska New Zealand.
Faa'iido weyn bay u tahay muslimiinta waddankaasi inay qayb ka noqdaan hay'adaha kala duwan ee dalka New Zealand iyadoo markii ugu horeysay taariikhda abid dalkaasi uu baarlamaankiisa ka mid noqday nin Afrikaan oo muslim ah kana soo jeeda bariga Afrika.
Doorashadii 17-kii Oktoobar 2020-kii ayaa xisbiga Labour-ka waxay ka soo hooyeen guul aad u weyn gabadha hoggaansay ra'iisul wasaaraha oo ah Jacinda Ardern ayaa ku guuleysatay kuraasta baarlamaanka in ka badan 100% waxayna ahayd guul ay gaartay markii ugu horeysay muddo 30 sano laga joogo ololaha doorashada waxa ka dhex muuqday dadka qaxootiga waxayna noqdeen in markii ugu horeysay loo doorto baarlamaanka nin Afrikaan ah oo muslim ah oo lagu magacaabo Ibrahim Ahmed oo u dhashay dalka Eritrea
dhacdadii lagu xasuuqay muslimiin ku cibaadeysanaysay masaajidda magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa u horseeday in haweeneyda waddanka madaxda ka ah Jacinda Ardern ay taageero iyo isgarab istaag u muujiso muslimiinta guud ee dalkeeda ku nool
hal sano ka hor markii magaalada Christchurch ee labada masaajid oo xasuuqa ka dhacay waxaa dadkii muslimiinta ahaa ugu yimid inay u tacsiyeeyso ra'iisul wasaaraha Jacinda oo ku labisan xijaabka haweenka muslimka taasi waxay ku dhirisay haweenki muslimka ahaa in ay u soo dhaweeyaan Jacinda sida qof iyaga kamid ah waxaana taas ay suurta gelisay doorashadii hadda dhacday in ay dadka muslimiinta ah uga abaalgudaan wanaagii ay u sameysay Jacinda oo ay garab istaagaan oo ay doorashada ku guuleysato
New Zealand ayaa hoy u ah boqolaal Soomaali ah oo ku dhaqan dalkaasi Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
haddana dhigisaa inuu ku dhanasanno heeskan aan ku dhigu sii hayn nafsi iyo codkii fanaanada Faadumo Cabdullaahi Fahim oo dhex
ni digistiyaal subaxnimo waa naga intaa waxaad la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan waa isku dubaridkii farsamadii Bashiir Abdi Kareem tan markala kulmi doono nabadgelyo